Еплияр Адатлык Радио Тейн. Еркеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 10 августы хептенің пенсенбі күні. Эфирді хабарлар күнделігі. Еплешіңіздің этаты бөлігіне бастамадан одал тәдіріклердің лән оларың мазмұны өлентіді. Мен Гөзел Құдайберді ватан шедерім. 9 августа Парижың Демірғазық күн батарында автологың харви патрулың үстіне сүрмегі зерарлы 6 саны ескер яраланды. Оларың екісі ағыр яғдеді дейп полицияның метпоғыт өкіл айтты. Олық сүрізі Хадисаның олын еріні терк ediptir. Хадиса ир сағы 8-ді Францияның пайтақтының Левалос-Перет бөлігінде yüzə çıqdı. Францияда 2015 жылын ноябр айында олын бірнеше hücumlardan соң адаттан да шыры яғды сақланяр. 5 августа өң рухи кеселі себепли бежер қалан 18 яшлы адам Эйфел діңінде Аллаху Акбар деп пычағыны чықарында тұсақ ediліпті. Ол дерңевчілері ескері өлдірмек үсләндігін айтты. Феврал айында мачете білен яраланан адам Парижің Лувр музейінде 4 tane etkere topulupdi. Aprel ayında Parijde polisiya hücum eden yeni bir adam atılıp öldürüldi. Demirgalık Koreya Birleşen Ştatların Yuvaş Okeanındaki Guam adasına raketeli hücum etmek konusu mümkünçülüğü içkin öğrenyenliğini 9 Ağustos'ta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın İslendi hopların uat ve gazap bilen karşı alınacağını Pekinyan'ı duydurmağından bir neçe sağıt izyanı məlim etdi. Demirgalık Koreya öz maqsadlarının Birleşen Ştatlara zarva urmağı uqiyipli yadro götürücü raketeleri dörütmekten ibarettiğini ve özünün yadro hem raketa programmasından el çekmekine gönüktürülen Халқара санкцияларынан қаршы көрішенлігін айдар. Орта аралығы ниетлінен баллистик ракетаның зарбасы үсліндік пұрсатты. Лидер Ким Йонг Ун қарар еден соң амала ашырлып білінер деп Демразық Кореяның қошынның метбуғыт өкелі Юрдың KCNA тәділіклер агентлік арқылы яйрадан бейанатында айтты. Ол зарбаның Бірлесен Штатларын Гуамдағы есасы қарвей базасына көніктүрілжіктігін айтты. Шеледі Демірғазық Корея Бірлесен Штатлары превентив ұрышы таярланмақты айплады. Gepliyer Azatlık Radyosu siz tezelikleri dinleyersiniz. Pakistan'ın iş başından çekilen Premier Ministri Nawaz Sharif özünün siyasi tesirini görkezmeye niyetlenilen 2 günlük yürüyüşe başladı. Sharif Pakistan'ın sudunun onay öz girdecileri varada hasavat bermezlikte ayıplap çıkaran kararına göre geçen ayın ayağında hükümet başından çekilipti. Sharif Kervin grup İslamabad'dan öz doğduk regionu Lahore tarap 400 kilometrlik yola çıktı. Шарифын мүңлерчі тараптары юрейші қошылып, кербінің кетсиян yolында чадыр құрдылар ве Шарифын мәрекенің өңінді чықыш етмеу үшін таярлық көрділер. Бұ чәрі бір қопсылық шертлерін берзай еділмегінде кетірлер Исламабадың ве Лахорын арасындағы yolда көп санлы полиция ве ярым харби топорларын ағдалары ерлештірілді. 67 yaşlı Sharif hükümet başlutanı vezipesinden 28. yılda başsudun Panama dokumentlerinin esasında öne sürülen korrupsiya bilen bağlı ayıplamalar boyunca karar çıkarılmağının izyanı çekilipti. 8 августа Тәжікстан Иранның 1990 жылдарын граждан ұрышының дуамында көрінікілі адамларын өлдірілмегіне шол санды 1999 жылда парламентің өңкі ол баштасы Сафарали Кенжайвың жанына қасты еділмегіне қолдамақты айпылады. Тәжікстанның дөулет телевидениясында көркізілін 45 минутлық документал фильмді Юрдың үшірішлер министрі Техраның Тәжікстанды граждан ұрышы өзіктірмәгі қызықланма білдірінлігіне Тәжікстанда Ислам қайтадан дөрейш партиясына малия көмегіне беріндігіне ве сөвішіжілері түргінлістүрінлігін айтты. Министрің айтмағына өре Иранның малия көмегі ве өлдірмек варады көркөзмелері Тәжікстанда Ислам қайтадан дөрейш партиясына Ходжи Халим Назарзоданың үстіннен берілінлігін айтты. Йордың қорынмық министрінің өңкі орынбасары Назарзода 1990 жылларда Исламча оппозицион партияның ағзасы дейм. Назарзода 2015 жылын сентябрында Душенбенің қолайында харви ағдалышыға қаршы операцияның дуамында өлдірілікті. Талибан Уғанстанның Демірғазығында ұслам дөуліті топары өлі намадашыран білеліктегі сейрек үзімінді 50 саны есасан шайыр айатыны өлдірін лүгі. Айдалиян Читтегі овада 235 саны замуны бошытты деп 8 августа ресмейлер айттылар. Шу ақшам 235 адам шолсанда ялыр ва чағылар ерлі яшуларын хем регионал ресмейлердің арасылығында Мирза Олаңдан бошытылды деп вилайетін хекимінің орынбасарының метбоғыт өкелі Забихулла Амани Франс Пресс агентлігін айтты. Оғанстанның қопсылық чешмелерінің Франс Пресс агентлігіне айтмағына өре Сарипул вилайетінің Саяд етравында ерлішен Мирза Оланғды ене 100 чемесі адым замунлықта ғалияр. Қозғылыңчылар ованы дейінш күнлерінде басып алдылар. Құрматлы радио тыңдаушылары сіз күнің кәбір